Dobré odpoledne. Já se jmenuji Pavel Vimr, jsem generální ředitel a spoluzakladatel firmy DNAI. A já jsem pro vás dneska připravil takovou ukázku, co všechno se dá dělat s oblastí umělé inteligence. Budu vycházet z reální praxe, kdy od roku 2018 se nám podařilo úspěšně zarazovat přes 70 projektů. A to, co bych vám rád ukázal, tak vychází opravdu z našich praktických zkušeností. Něco malinko k nám. My máme dvě části. Jedna část se zaměřuje na digitalizační projekty, a to je sesterská firma. A v DNAI tak tam tvoříme multidisciplinární tým expertů. Takže opravdu pokrýváme více oblastí s umělé inteligence. Kombinujeme je se znalostmi matematiky, statistiky až po třeba bioinformatiku. Tak první oblast, kterou jsem vybral, tak je využití umělé inteligence v oblasti zpracování obrazu. A společně s klientem, který se zaměřuje na výrobu wolfram karbonových břitů, tak jsme vytvořili řešení, který je zaměřený na inspekci kvality. Vycházelo z toho, že jsou velice citliví na mikropraskliny, a my jsme vytvořili kombinaci kamer a ve vysoké rychlosti zachytáváme defekty v řádech desetiny mikrometrů a natrénovali jsme umělou inteligenci na 37 typů vat. To řešení škála na 15 000 výrobků, dostalo se do produkce a teď nahrazuje 30 lidí, kteří byli v takových jako nehostinných podmínkách pod mikroskopama a zvládali kontrolovat každý stejný kus. Teď jsou schopní zkontrolovat každý jednotlivý kus. Druhá oblast, kterou jsem vybral, tak je z oblasti nedestruktivní inspekce svarů. Je to pro firmu, která je extrémně zaměřená na kvalitu svaru. A tam se využila umělá inteligence, aby identifikovala, kde vede svar, navedla rentgen, ten pořídí rentgenové snímky a my jsme schopni se kouknout dovnitř toho svaru. Takže vlastně zkontrolovat s rozlišením jednoho pixelu, jestli je nějaký problém uvnitř toho svaru. A tohle je příklad ze zdravotnictví. Je to pro firmu, která se zaměřuje na in vitro fertilization proces. Je to asistovaná reprodukce a pro ně je extrémně důležitý kontrolovat kvalitu embryí. To řešení spočívalo v tom, že se vzaly kamery. Ty kamery pořizují snímky ve stroji, kde se kultivují embrya. A je to hrozně důležitý z hlediska nějaký časový řady, protože jak se nám dělí buňky, tak to rozhoduje o tom, jestli a to oplodněné vajíčko je v pořádku nebo ne. A využili jsme znalosti lékařů, ty se zakomponovaly do algoritmů a ve finále vzniklo řešení, které je schopné posoudit 30 000 snímků za sekundu. A je extrémně přesný, opravdu přesnější než lékaři. Další oblast, dá se využít umělá inteligence na vytěžování obrazu z kamer. A pro švýcarské dráhy a teď pro malajskou vládu, tak ukazujeme, co se dá dělat s kamerama. Ty snímky jsou nekvalitní a to byl záměr, protože dost často klienti mají špatné kamery, takže typicky identifikace podezřelých osob, pád do kolejiště, podezřelý zavazadlo, kouř, pracovní pomůcky, až po to, že jsou algoritmy, které jsou schopní predikovat podle pohybu kostry, jestli se někdo třeba nepopral na peronu, nebo jestli to je typicky třeba zloděj. A další zajímavou oblastí, tak jsem vybral pro, je to vlastně firma, která má patentovanou technologii na opravu vozovek a ty chtěli využít vlastně obyčejný iPhone na to, aby ve vysoké rychlosti projeli nějaký úsek, identifikovali pro ně mikro nebo praskliny ve vozovce a spočítali, kolik jich je na daném úseku, vytvořili report, tak aby obchodníci mohli jít třeba a za někým, kdo má na starosti vozovku a říct, jsme schopni vám to opravit, tolik by to stálo. A tohle je hodně zajímavý use case pro firmu, která je ze stavebnictví a tam jsme použili segmentační algoritmy a zase funguje to přes obyčejný telefon, tak aby, když chcete novou fasádu, tak se podívali na svůj vlastní dům, vyselektovali se okna, dveře, kočka, pes a v reálném čase jsme vykreslili 3000 druhů fasád. Dají se vytěžovat drony, satelity pro Saudi Electrics, tak z dronů a jsme teď připravili řešení, kdy jsme schopni identifikovat, jakým způsobem písek obrušuje izolátory na drátech. Tady ten snímek tak je zase z řešení, kdy zákazník chtěl identifikovat výtěžnost lesa. Podle toho, jak se vám v ročním období zabarvují stromy, tak se zase z hyperspektrálních satelitů dá vlastně vytěžit obraz přes lidar a nějaký jako objem dřevní hmoty a po identifikaci, jaký je ten daný strom, tak se dá velice přesně odhadnout, kolik kubíků jakého dřeva je na hektaru. Stejně tak to můžou být věci, když třeba někdo nelegálně těží nebo kouř a zase z těch snímků hyperspektrálních se dá podívat, jakým způsobem třeba vysychá ten les, takže nějaký riziko požáru. Tak to bylo zpracování obrazu. Druhou oblast, kterou jsem vybral, tak je konstrukční design. Tohle jsme dělali pro amerického výrobce, který se zaměřuje na konstrukci turbodmychadel. A tam jsme zase vytěžili 20 let z jejich experimentů. Museli jsme použít simulační metody, použít jejich znalosti, tak jak fungují fyzikální zákony uvnitř turbodmychadel a ještě doplnit tacitní znalosti jejich expertů, kdy nám opravdu řekli, že třeba tady ty tři věci ovlivňují tuhle věc. To všechno se zakomponovalo do takového supermodelu, který je schopen odhadnout s velkou mírou přesnost, jaká bude účinnost toho daného designu. Je to asi 70 parametrů, a zase ten use case byl postavený na tom, že předtím to trvalo 4 týdny, my jsme schopni se dostat do hodiny a to bylo 5 let zpátky. Jo, teď asi už bychom se bavili třeba o sekundách. Další zajímavá oblast, vzdělávání. Tady bych chtěl ukázat, že se dají technologie kombinovat s firmou, která se zaměřuje na výuku lékařů, respektive ve virtuální realitě učí, jakým způsobem ovládat přístroje, v tomto případě na dialýzu, tak doděláváme digitální dvojče, takový jako digitální model toho daného přístroje a v tomto případě fungování ledvin, tak aby ten lékař nemusel procházet nějakým jako daným scénářem, ale mohl začít interagovat v virtuální realitě, tak aby vlastně se dalo udělat jako velice přesná simulace, co by se stalo, kdyby třeba špatně nastavil přístroj. Jo? Takže když to přeženu, když ho zabije ve virtuální realitě, tak se nestane nic. Tak, hodně zajímavá oblast, kde je velký potenciál, aspoň to vidíme v privátním sektoru, tak je oblast supply chain, kde jsme od roku 2018 vytvořili vlastní platformu. Ta platforma umožní vlastně personalizovat model. A tohle bude podle mě trend, když to bude jako privátní sektor, stejně tak i public, kdy bude potřeba vzít v potaz, že každý zákazník má nějakou strategii, nějaký cíle, nějaké omezení, má nějaké historické data, má nějaké jako zkušenosti. A tohle všechno se dá zakomponovat do platformy, kdy jste schopni velice přesně napredikovat poptávku, třeba zoptimalizovat skladové zásoby. Tady jsem vybral use case pro firmu, která je jeden z největších přepravců balíků, má 45 milionů balíků za rok a tam jsme vzali data za 4 roky zpátky, protože dost často nám pomáhají historický data, kdy se dají ty algoritmy natrénovat a pak zase interakcí s těma expertama zpřesnit, tak se nám podařilo během 4 týdnů nějaký experiment, kdy jsme se dostali s přesností predikce ve většině případů pod 4%. To znamená 96% přesnost na denní bázi, kolik bude potřeba balíků. Ten use case stojí na tom, že podle toho si objednávají dopravu a zase potřebují mít nějaké jako optimální množství. A komplexnější projekt tak je pro firmu, která vyrábí stroje a zaměřuje se na servisy a zároveň má spotřební zboží. Tam se nám podařilo zlepšit predikce o 35% a stáhnout skladové zásoby o 15%. Tohle je use case pro zdravotnictví, teď pro jednu velkou síť lékáren a připravujeme aplikaci na to, aby jsme napredikovali, jaká bude poptávka po lécích, tak aby zbytečně zase se nevázaly finance v zásobách a nekazily se léky. A hodně zajímavý use case také je pak pro výrobu. pro asi největší farma firmu tady u nás, tak máme takové dvě řešení. Jedno slouží pro portfolio management, kde pomáháme integrovat data, jejich interní, co nasbírá za 40 let, nakupovaní data, data ze SÚKLu, tak aby se vyselektovaly potenciální molekuly na výrobě léků a umělá inteligence vypredikuje to, čemu by měl portfolio tým věnovat pozornost. A na to navazuje projekt, který se jmenuje Cost of Goods, kde se nám podařilo zase za pomoci umělé inteligence s velkou mírou přesnosti spočítat, kolik budou výrobní náklady. Předtím jenom pro představu ten proces trval 2 měsíce. Nám se to podařilo za sekundu, teď to bude obrovský globální projekt a za tu sekundu budeme schopni těch lékových molekul napočítat třeba 1000. Zajímavý koncept, digitální dvojče, kterým se věnujeme od začátku firmy, tam vyvíjíme vlastní platformu. Digitální dvojče v našem pojetí není něco, co si můžete představit na simulaci, ale stavíme z hlediska dat, takže taková digitální datová replika. A můžete si třeba dobře představit pro zdravotnictví. Teď budeme spouštět projekt pro digitální dvojče pro metabolický syndrom. To znamená, můžete sebrat nebo kontinuálně sbírat data, které jsou z laboratorních vyšetření, z různých zařízení, data nějaký kontextový, to znamená historický nemoci třeba v rodině, úroveň stresu, jak ten člověk spí, váha a vytváříte si časové snímky, takže se využijou zase různý algoritmy na to, aby jako u stroje, když víte, kdy se vám porouchá stroj, tak jste dopředu odhadli, že člověk bude mít problém třeba se srdcem. Na to navazuje i digitální asistent, tak aby to nebylo jenom o predikci, ale o nějaké interakci, o doplňování dat a třeba dat doporučení. A poslední část, kterou bych chtěl ukázat, tak jsou digitální asistenti. Bylo tady hodně zmiňování na MPSV, tak jsme stavěli asistentku Evu, takže to call centrum, a to jsme dávali dohromady my. A je specifický v tom, že je postavený na vektorových databázích, takže to nám umožnilo eliminovat tu nezralost technologie v tom, kdy jsme schopni jako omezit nějaké halucinace, jsme schopni řídit ten proces přes asistovaného chatbota, dotrénovat a hlavně stavět to nad vašima interníma datama v nějakým bezpečným prostředí. A tady musím jako hodně pochválit Microsoft, že to byl společný projekt, za mě velice úspěšný, z kterého vychází celá řada dalších aplikací. Tady, když si podíváte na tohle číslo, můžete vyzkoušet, když zavoláte, tak otestujte to, o čem tady celou dobu mluvil pan Trpkoš a pan Kupka. Těch use caseů je víc, dá se tato technologie použít nad internetem, může to být vytěžování dat pro support, takže teď mě třeba těší velký kontrakt pro firmu, která vyrábí flexotiskový stroje, kde budeme zabudovávat umělou inteligenci přímo do stroje. To znamená ve svým rodným jazyce, tak budete schopni se poradit, jak nastavit stroj, vyřešit problémy a když to nezvládnete, tak teprve pak se přes Holands k vám připojí technik. To samé se dá využít na vzdělávání, už tady bylo hodně jako řečení, shared services centra, takže dají se teď outsourcovat třeba celý call centra s vysokou mírou přesnosti. A na závěr, jak jsem zmínil farma firmu, tak takový doporučení, když chcete implementovat umělou inteligenci, tak můžete jít po nějakým konkrétním příkladu nebo strádět strategicky. A my jsme vytvořili takzvaný AI Capability Assessment, kde se koukáme na to, nejenom co vychází zajímavě z hlediska business caseu, ale v jakým stavu je infrastruktura, datová transformace, kompetence lidí. A tohle, když se dá dohromady a propojí se dobře business s IT, tak vám pak vyjde taková strategická roadmapa, kdy třeba třetí projekt v pořadí je schopen vám umožnit přinést výsledky na datech pro klienta v řádech týdnů a nemusíte čekat měsíc. Tak to je ode mě všechno. Já, kdyby vás cokoliv zaujalo, tak si mě tady klidně odchytněte. Není tady prostor dělat živou ukázku. Já to mám hrozně rád, takže klidně můžu ukázat, odpovědět nějaký dotazy a děkuji za pozornost.
Tak to byl Pavel Wimmer, DNAI. Velmi krátký jeden dotaz. Vy jste česká firma, která má spousty zahraničních zákazníků, možná i víc než domácích. My jsme tady měli panelovou debatu o tom, jak si Česko vede, jaké podmínky vytváří pro to, aby jsme nastoupili do vlaku včas. Jaký je pohled váš jako člověka z biznisu, který má klienty většinou asi mimo státní správy, i když asi pracujete taky pro státní správu. Jak se dělá firma nabízející AI řešení v Česku?
Já tady vidím obrovský potenciál, takže jako souhlasím, že máme tady obrovské množství šikovných lidí. Opravdu ty věci, o kterých tady všichni mluví, o GPTčku, tak u zrodu byli i Češi. A mě těší, že část toho týmu je i u nás, takže jenom máme jako obrovský potenciál, máme dobře nastartováno v tom, že teď se dokončuje digitalizace, ale je opravdu už za 5:12 a je potřeba do digitalizace nebo do aplikace umělé inteligence se pustit, protože teď mě to připadá, že tak jako uklidnění, že to nespůsobí revoluci, my tu zkušenost máme úplně jinou, že ty projekty sice nejsou za pár týdnů, může to být projekt třeba na 2-3 roky, ale další pak už je za 4 týdny a vy jste opravdu schopni ty věci, co děláte 2 měsíce, zkrátit na sekundy a já vidím, že ten průmysl jde obrovskou transformací a v tomhle jako zaostáváme. Musím říct, že ty věci v Americe a v Asii, a i to tady bylo zmíněno z hlediska podpory vlády, protože my budeme odvírat pobočku v Singapuru. Ty podmínky pro zapojení aplikované vědy, podpory startupů, tak jsou úplně na jiný úrovni.